რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. თავდაპირველად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ლევან იზარია თებერვალში ვარაუდობს შავი ზღვის უსაფრთხოების თემის განხილვას. თავისუფალი დემოკრატები სასამართლოში უჩივლებენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ევროპარლამენტის წევრებმა მხარი დაუჭირეს თურქეთის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების შეჩერებას. უკრაინის პრეზიდენტი ევროპის ლიდერებს არწმუნებს შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების თემის განხილვა თებერვალში მოხდება. მანამდე იზორია მის ბრიუსელში ჩასვლას თანხების ფუჭ ხარჯვად და კეკლუცობად მიიჩნევს. ასე უპასუხა ლევან იზორიამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ელენე ხოშტარიას კითხვას იმის თაობაზე, თუ რატომ არ იმყოფებოდა მინისტრი გასულ მინისტერიალზე ბრიუსელში, სადაც შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების საკითხი განიხილეს. პარლამენტში კომიტეტების ხდომა მიმდინარეობს, სადაც მინისტრობის კანდიდატებს უსმენენ. რამდენიმე დარგობრივ კომიტეტში უკვე დაუჭირეს მხარი პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილი განახლებული მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას. ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატები თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების გაოქმების მოთხოვნით სარჩელს შეიტანენ. ისინი უკანონოდ მიიჩნევენ კომისიის 2016 წლის 22 ნოემბრის განკარგულებას, რომლითაც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდაპირ პარტიებზე გასანაწილებელი დაფინანსების ოდენობები განისაზღვრა. კერძოდ, მეცხრე მოწვევის საქართველოს პარლამენტში მრეწველებმა ფრაქცია შექმნეს. ფრაქციის შექმნით პარტია მრეწველები ბიუჯეტიდან საპარლამენტო ფრაქციის თანხა 3000 ლარს მიიღებს და მათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყოლებათ ასევე საკუთარი წევრი. შედეგად კომისიაში ადგილს დაკარგავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატები. ისინი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილების შეჩერებასაც მოითხოვენ. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის თემით განვაგრძობთ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ცდილობს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, რათა მათ შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ევროკავშირ უკრაინის სამიტზე 24 ნოემბერს პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ასევე მოუწოდებს ევროკავშირის ლიდერებს, რათა აღარ გააჭიანონ უკრაინის მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმების გადაწყვეტა. ჯერჯერობით მხოლოდ ევროკავშირის პარლამენტის თავმჯდომარემ მარტინ შულცმა გასცა კონკრეტული პასუხი უკრაინის პრეზიდენტის მოსაზრებას.
ევროპარლამენტში ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც კი შესაძლებელი იყო, რომ დაგვეჩქარებინა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ყველაფერი მოვამზადეთ. მეტიც, ჩვენ ველოდებით შესაბამის კომიტეტებში კენჭისყრას, ერთის მხრივ უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთანხმების თაობაზე და მეორე მხრივ ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმზე. ყველაფერი, რაც ჯერ კიდევ ჭიანურდება, ჭიანურდება იქ, ევროკავშირის საბჭოში და არა ევროპის პარლამენტში. მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იპოვიან გამოსავალს.
განცხადა ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცმა, რომელმაც დღეს კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა, რომ იგი აღარ აპირებს კენჭი იყაროს მესამე ვადით ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე და ბრუნდება გერმანიის პოლიტიკაში. ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს წევრებმა 24 ნოემბერს ხარი დაუჭირეს თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკების შეჩერებას ანკარის მიერ ქვეყნის შიგნით გატარებული რეპრესიული პოლიტიკის გამო. 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკებებში, ვიდრე თურქეთი არ გააუქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით 3 თურქი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად. ალ-ბაბის რეგიონში ინციდენტი წუხელ მოხდა იმ დროს, როდესაც სირიელი მეამბოხეები თურქეთის სარდლობით ოპერაციას ატარებდნენ ჩრდილოეთ სირიაში. თუმცა უფრო ადრე თურქეთის მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად თურქი სამხედროები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ.
ყაბალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტის კომიტეტების გარეთერებულ სტომებზე მხარი დაუჭირეს გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობასა და სამთავრობო პროგრამას, თუმცა განხილვა კამათის ფონზე წარიმართა.
სტრო გისმენდით და თქვენ არც ერთი სიტყვით არ გიხსენებიათ, როგორც გამოწვევა, არც კრიმინალის ზრდა, არც ტერორიზმი, არც პოლიტიკურად ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და რაც თავარია, არც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა, არც ჩვენი მოქალაქეების მოტაცება და საზარელი მკვლელობა 4200-ი.
მოსმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ უპირისპირდება ევროკავშირი რუსეთის პროპაგანდას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რა დაავადებებს იწვევს დაბინძურებული ჰაერი. ვესაუბრებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მრჩევალს ნია გიგუაშვილს.
ჩართულობის სოფლიო ორგანიზაცია ამისთვის გამოიყენებს 5 დაავადებას, რომლის მიხედვითაც იზომება ჰაერის შესაძლო გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს არის ერთად გულის დაავადება, დაავადებების სხვადასხვა ტიპისა, გულის შემიური დაავადება, ინსულტი, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება.
უკრაინის პრეზიდენტი აპირებს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და აღარ გადადონ უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადაწყვეტა. საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკში ვისაუბრებთ ევროკავშირში მიმდინარე პროცესებზე და გადაწყვეტილებებზე.
Everything which is pending here.
ყველაფერი რაც ჯერ კიდევ ჭიანურდება, ჭიანურდება იქ ევროკავშირის საბჭოში და არა ევროპის პარლამენტში. მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იპოვიან გამოსავალს.
ამ და სხვა თემებს მიმოვიხილავთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ოსაოთხ ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომებზე მხარი დაუჭირეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობასა და სამთავრობო პროგრამას თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა, რომელიც 2016-2020 წლებზეა გათვლილი. საკომიტეტო მოსმენებზე მწვავე კამათი გაიმართა როგორც მინისტრობის ცალკეულ კანდიდატებსა და უმცირესობის წარმომადგენლებს, ასევე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს შორისაც. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, დაინტერესდა იმით, თუ როგორ აპირებს მთავრობის განახლებული გუნდი სწრაფი განვითარებისა და კეთილდღეობის მიღწევას და რატომ არ სჯერა მისი საპარლამენტო ოპოზიციას. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ორი გახლავთ წინააღმდეგი, ხოლო 10 ხმა აქვს მთავრობას ნდობისთვის.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას შემდეგ კენჭისხრის თითქმის ანალოგიური შედეგები გამოაცხადეს ადამიანის უფლებათა დაცვის, თავდაცვისა და უშიშროების და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებმა. თუმცა კენჭისხრამდე მინისტრობის კანდიდატებმა წარადგინეს პროგრამები და სამოქმედო გეგმები. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ვრცლად ილაპარაკა დნმ-ის ბანკის შექმნის მნიშვნელობაზე, უსაფრთხო ქვეყნის კონცეფციაზე, კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო შექმნის აუცილებლობაზე, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ახალი სტრატეგიის შემუშავებაზე, რომლის მიზანია საზღვარგარეთ მოქმედ ქართულ ორგანიზებულ დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლა. მინისტრმა ასევე ილაპარაკა მაღალი ტექნოლოგიების დანერგვის მნიშვნელობაზე.
მაღალი ტექნოლოგიები და განვითარება საჭიროა იმისთვის, რომ კრიმინალთან ბრძოლა კიდევ უფრო წარმატებით გაგრძელდეს. ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში ამოვიღეთ უკანონო ბრუნვიდან 37 კილოგრამი კოკაინი, 181 კილოგრამი ჰეროინი, რომლის უდიდესი ნაწილიც ტრანზიტისთვის იყო განკუთვნილი, ასევე 15 კილოგრამი ფსიქოტროპული ნივთიერებები და სხვადასხვა დასახელების სხვადასხვა ნარკოტიკი. ამავე პერიოდში უკანონო ბრუნვიდან ამოვიღეთ 1482 ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღი, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულის პრევენციაა.
თუმცა პასუხად გიორგი მღებრიშვილს მოუწია ოპოზიციის მწვავე კრიტიკის მოსმენა. დეპუტატ გიგა ბოკერიას თქმით, მინისტრის მოხსენებაში აღწერილი ვითარება მკვეთრად განსხვავდება ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობისგან.
სტრო გისმენდით და თქვენ არც ერთი სიტყვით არ გიხსენებიათ როგორც გამოწვევა, არც კრიმინალის ზრდა, არც ტერორიზმი, არც პოლიტიკურად ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და რა სათავარია, არც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა, არც ჩვენი მოქალაქეების მოტაცება და საზარელი მკვლელობა 4200-ი გადაღებული ფირზე. მე დავინტერესდი ერთი ასპექტი. არის თუ არა მის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლი, ალბათ იცით, იმედი მაქვს რომ იცით, რატო არ არის ინტერპოლის ძებნელთა სიაში? რატო არ წადეთ ეს რა? ან არ გაღელვებთ, ან არ იცით როგორ უნდა იმოქმედოს, თუ მაინდამაინც ივანიშვილის პირადი პოლიტიკური ოპონენტი უნდა იყოს ადამიანი, რომ ეცადოთ ინტერპოლის ძებნაზე დასვათ.
გიგა ბოკერიას ამ კითხვის პასუხად გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ სამინისტრო მუშაობს ამ მიმართულებით და ინტერპოლი მალე გამოაცხადებს ძებნას მკვლელობაში ეჭმიტანილზე, რაც შეეხება დანაშაულის ზრდას.
მე თავის მართლებას არ ვაპირებ, პირდაპირ გეუბნებით, რომ საქართველოში კრიმინალი გაზრდილი არ არის და ამის ციფრებს მე თქვენ წარმოგიდგენთ. თუ თქვენ მეტყვით, რა ნაწილშია გაზრდილი კრიმინალი, რა სახის კრიმინალია გაზრდილი და ასე შემდეგ.
კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ასევე მოუსმინეს თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრებს, რომლებმაც თითქმის 9:00 საათი ილაპარაკეს თავიანთი უწყებების წარმატებებსა და გეგმებზე. მწვავე კამათი მოხვა იუსტიციის მინისტრის გამოსვლას. ერთმანეთს დეპუტატი ელენე ხოშტარია და მინისტრი თია წულუკიანი დაუპირისპირდნენ.
ალბათ თეა თქვენ გამოირჩეოდით რაღაც ენთუზიაზმით რუსთავი ორის წინააღმდეგ გამართულ ბრძოლაში, ერთ-ერთ ყველაზე სამარცხვინო ეპიზოდში, როდესაც ურთმელიძე მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც შეფასდა ჩვენი პარტნიორების ამერიკის და ევროკავშირის ერთობლივ განცხადებაში, ციტირებ, როგორც მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის და მედიის თავისუფლების სერიოზული კითხვები, როდესაც დაისვა, თქვენ ეს გადაწყვეტილება შეაფასეთ როგორც ნოვატორული და ურთმელიძეს მოუწონეთ ტესტის ჩაბარება. ნამდვილად ჩააბარა ურთმელიძემ ტესტი, ეგონ თქვენ ალბათ გეშლებათ, რომ ტესტებს მოსამართლეები უნდა აბარებდნენ საზოგადოებების და კანონის წინაშე და არა ბიძინა ივანიშვილის ან თქვენ წინაშე. ამიტომ მე მაინტერესებს განმარტოთ ეგებ რას გულისხმობთ.
ხალბატონ ელენე, ნუ შემაწყვეტინებთ, მე არც ბავშვობაში, ძველ ბიჭობაში არ გეჯიბრებოდით, გახსოვთ ეს, მე წიგს
კითხულობდი.
ხო, მე მახსოვხართ, არც ფეხბურთში არ გეჯიბრებოდით. რუსთავი ორის ბედი არ მაინტერესებს, არც მისი მოწინააღმდეგე მხარის ბედი მაინტერესებს. სასამართლოშია ეს დავა და ყველამ თავის ადვოკატს და დაცვას და მის გაძლიერებას უნდა მიხედოს და მოსამართლე გადაწყვეტს რა გადაწყვეტილება მიიღოს.
მინისტრობის კანდიდატებისა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების კამათში პერიოდულად ერთვებოდა ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, რომელმაც ნიშნის მოგები თქვა, რომ ქართულმა ოცნებამ დაიმსახურა კრიტიკა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან.
თქვენ გააცოცხლეთ ეს ხალხი. თქვენ შეუწყეთ ხელი ამათ გათეთრებას, ამათ შემოყვანას და დამკვიდრებას ქართულ პოლიტიკაში. თორედ დღეს არ იქნებოდნენ წარმოდგენილი 27 დეპუტატით პარლამენტში და ეს არის ტრაგედია.
ირმა ინაშვილისა და პატრიოტთა ალიანსის კრიტიკა დაიმსახურა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა, რომელსაც ბრალი დასდეს საყდრისის მაღაროს აფეთქებაში. თუმცა მინისტრმა გიორგაძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ კანონი არ დაურღვევია და რომ თავის დროზე სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. დღის მეორე ნახევარში რამდენიმე კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ასევე მოუსმინეს მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებს. ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატის გიორგი გახარიას თქმით, ხელისუფლების ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს კერძო სექტორის გაძლიერებისკენ, რადგან მან უნდა შექმნა სამუშაო ადგილები და შეიტანოს ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი ეკონომიკის სწრაფ ზრდაში. გიორგი გახარიამ ხაზი გაუსვა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის აუცილებლობას.
ჩვენ ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დაჩქარება და იმ ბიზნეს გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩვენ როგორც საკანონმდებლო ნაწილში და აქაც 4-ფუნქციანი გეგმა პასუხობს ამ გამოწვევას.
კომიტეტების მხარდაჭერის შემდეგ საქართველოს მთავრობის წევრობის კანდიდატები 25 ნოემბერს საპარლამენტო უმრავლესობისა და ფრაქციების წარმომადგენლებთან გამართავენ შეხვედრებს. 26 ნოემბერს კი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კენჭი ეყრება მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ევროპარლამენტი საუბრობს რუსეთის პროპაგანდის დესტრუქციულ ძალაზე და უსაფრთხოების თვალსაზრისით შექმნილ საფრთხეებზე. ოთხშაბათს სტრასბურგში დამტკიცებული რეზოლუცია და მასთან დაკავშირებული დებატები შეეხება ტენდენციას, რომელიც საზიანოდ მოქმედებს როგორც თავად ევროკავშირის სივრცეში, ასევე მის პარტნიორებზე, აღმოსავლეთ სამეზობლოში. უკრაინისგან განსხვავებით ტექსტში უშუალოდ არ არის ნახსენები საქართველო, რაც დასანანია არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, თუმცა სურათი, რომელსაც ევროპარლამენტარები რეზოლუციაში აღწერენ, აშკარა გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოსთვისაც. რა პასუხი აქვს მოსკოვს ევროპარლამენტარების ასეთ შეფასებებზე და როგორ უპირისპირდება ევროპა რუსეთის პროპაგანდას? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
რუსეთის მთავრობა იყენებს ინსტრუმენტების ფართო სპექტრს, მაგალითად ანალიტიკურ ცენტრებს, საგანგებო ფონდებს, მრავალეროვან ტელემაუწყებლობას, ფსევდო საინფორმაციო სააგენტოებს, მულტიმედია სერვისებს, სოციალურ და რელიგიურ ჯგუფებს, რადგანაც რეჟიმს სურს საკუთარი თავის წარმოჩენა იმგვარად, თითქოს ის იყოს ტრადიციული ქრისტიანული ფასეულობების ერთადერთი დამცველი. ნათქვამია ევროპარლამენტის მიერ ოთხშაბათს დამტკიცებულ რეზოლუციაში და აქვე აღნიშნულია, რომ სოციალური მედიისა და ინტერნეტ ტროლების მეშვეობით რუსეთის პროპაგანდა ებრძვის დემოკრატიულ ფასეულობებს, ცდილობს ევროპის გახლეჩვას და მომხრეების მომრავლებას ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში. აქვეა ნახსენები საინფორმაციო საშუალება სპუტნიკი, რომელიც ასევე აქტიურად მოქმედებს და მოღვაწეობს საქართველოში. 23 ნოემბერს დამტკიცებულ რეზოლუციაში მოხსენებულ მესამე მხარეში, რომლის პროპაგანდასთან ბრძოლასაც ცდილობს ევროკავშირი, რუსეთი ერთ ტექსტშია ისლამურ სახელმწიფოსთან ერთად. მართალია, ამორ ძალასთან ბრძოლის მეთოდები განსხვავებულია და მათთან დაკავშირებული საფრთხეებიც განსხვავებულია, ბულად არის წარმოჩენილი, მაგრამ რეზოლუციის ტექსტი, ისევე როგორც დებატები, ცხადყოფს, რომ ევროკავშირი უკვე გვარიანად შეაწუხა რუსეთის პროპაგანდამ და ის აღიქმება უსაფრთხოების გამოწვევად, როგორც წევრი ქვეყნებისთვის, ასევე მათი პარტნიორებისთვის. როდესაც დესტრუქციულ პროპაგანდასთან ბრძოლაზეა ლაპარაკი, ბრძოლის გზები განსხვავებულია. თუკი ტერორისტულ საქმიანობას ევროკავშირი ძირითადად ინტერნეტ აკრძალვებს და უპირისპირებს, რუსეთის პროპაგანდის შემთხვევაში ბრძოლის ზებს შორის არის მაგალითად მართალი სიტყვის მაქსიმალურად გავრცელება, დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედიის განვითარებაზე მაქსიმალურად ზრუნვა, სოციალური მედიის დიდი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება თუ ხალხის ხალხთან კონტაქტი. უსაფრთხოებასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის ზღვარი ფაქიზად რომ არის დასაცავი და ტყუილთან ტყუილით ბრძოლა რომ არავის გამოადგება, ეს 22 ნოემბერს არაერთხელ გაიხსენეს ევროპარლამენტის სივრცეში დებატების მსვლელობისას. როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ აღნიშნა სხდომაზე გამოსვლისას, დესტრუქციულ პროპაგანდას ევროკავშირმა მეტი გახსნილობა და მეტი განმარტება უნდა დაუპირისპიროს.
We have so many stories to tell that are positive.
ჩვენ ბევრი პოზიტიური ამბავი გვაქვს მოსაყოლი. ამბები კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის რეფორმების შესახებ, ამბები ნდობის აღდგენისა თუ ეკონომიკური ზრდის შესახებ. და ჩვენი კავშირის მომავალი დიდწილად იქნება დამოკიდებული ჩვენს ძალისხმევაზეც, თუ როგორ მოუყვებით ამ ამბებს, განმარტავთ ფაქტებს და ავაღორძინებთ ნებას ჩვენი ევროპული პროექტისთვის.
ევროკავშირის შეფასებები სულაც არაინტერესებთ მოსკოვში. პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროპარლამენტის მკაცრ რეზოლუციას ცინიკური განწყობით შეხვდა და ჟურნალისტები შეაქო, რომლებმაც მოსვენება დაუკარგეს დასავლეთს.
Мы наблюдаем некоторую, причём совершенно очевидную деградацию.
Момстрени варт демократиязе წარმოდგენების აბსოლუტურად აშკარა დეგრადაციის ამ სიტყვის პოლიტიკური გაგებით დასავლეთში და ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტის დონეზე. მაგრამ მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ საღი აზრი გამოიმარჯვებს და ვერ ვნახავთ რეალურ შეზღუდვებს. ხოლო ჩვენი მედიის წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს, რომლებმაც ევროპულ სტრუქტურას ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისკენ უბიძგეს, მინდა მიულოცო, რადგან როგორც ჩანს, მათ ძალიან აქტიურად, შედეგიანად და ნიჭიერად იმუშავეს.
ის რომ რუსეთი და ისლამური სახელმწიფო ერთ რეზოლუციაშია პროპაგანდის საფრთხის ადეკვატურ ჭრილში განხილვაზე მიუთითებს ნინო რობაქიძისთვის, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლისთვის გულდასაწყვეტია ის ფაქტი, რომ ანექსირებული ყირიმისგან განსხვავებით რეზოლუციაში ნახსენები არ არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, მით უმეტეს რომ რუსეთი თავისი დაფარული პროპაგანდითა თუ სხვა მექანიზმებით არანაკლებ საფრთხეს უქმნის საქართველოსაც. პროპაგანდის საკითხ საქართველოში სპეციფიკური შემადგენელი აქვს.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში რუსულ პროპაგანდას აქვს განსაკუთრებული ბუნება. ის არის ქართულ ენაზე და ხელმისაწვდომი არის ფართო მასებისთვის. ყველას შეუძლია საკუთარ მშობლიურ ენაზე მიიღოს ეს ინფორმაცია. ეს აადვილებს რუსული პროპაგანდის საქმეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენთვის ართულებს რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას.
ჩვენთან საუბრისას ნინო რობაკიძე იხსენებს ერთი წლის წინანდელ გამოკვლევას მედია საშუალებების მფლობელების გამოვლენის კუთხით, რამაც ძალიან სავალალო სურათი აჩვენა რუსეთის რბილი ძალის აქტიურობის თვალსაზრისით საქართველოში. გამოიკვეთა საკმაოდ აქტიურად მოქმედი ჯაჭვი. ამჟამად კი დაკვირვება და ბრძოლა გრძელდება მათ შორის კოალიციის ევროატლანტიკური საქართველოს ფარგლებში. რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაცია აგრძელებს მუშაობას საკანონმდებლო ინიციატივების პაკეტზე, რომელიც აქტიურად დაუპირისპირდება რუსეთის დესტრუქციულ პროპაგანდას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. რა დაავადებებს იწვევს დაბინძურებული ჰაერი? ვესაუბრებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მრჩეველს ნია გიგუაშვილს.
ჩართულობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამისთვის გამოიყენებს 5 დაავადებას, რომლის მიხედვითაც იზომება ჰაერის შესაძლო გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს არის ძირითადად გულის დართვა დაავადებები სხვადასხვა ტიპისა, გულის შემიური დაავადება, ინსულტი, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება.
უკრაინის პრეზიდენტი აპირებს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერების შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და აღარ გადადონ უკრაინელი მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადაწყვეტა. საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკში ვისაუბრებთ ევროკავშირში მიმდინარე პროცესებზე და გადაწყვეტილებებზე.
Everything which is pending here.
ყველაფერი, რაც ჯერ კიდევ ჭიანურდება, ჭიანურდება იქ, ევროკავშირის საბჭოში და არა ევროპის პარლამენტში. მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იპოვიან გამოსავალს.
Not in the European Parliament and I hope that the member states will find the solution.
ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Day.
Radio თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. კობალი კლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების თემის განხილვა თებერვალში მოხდება, მანამდე ლევან იზორია მის ბრიუსელში ჩასვლას თანხების ფუჩხარჯვად და კეკლუცობად მიიჩნევს. ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატები თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების გაუქმების მოთხოვნით სარჩელს შეიტანენ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ცდილობს ევროკავშირის ლიდერების დარწმუნებას, რომ შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირ-უკრაინის სამიტი გაიმართა. ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების შეჩერებას ანკარის მიერ ქვეყნის შიგნით გატარებული რეპრესიული პოლიტიკის გამო. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით სამი თურქი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად ალ-ბაბის რეგიონში. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი აპირებს დატოვოს აღნიშნული პოსტი და დაბრუნდეს გერმანულ პოლიტიკაში, რათა სავარაუდოდ მომავალ წელს მის პარტიასთან ერთად დაუპირისპირდეს ანგელა მერკელს, რომელიც მეოთხედ აპირებს კენჩისყას კანცლერის თანამდებობის დასაკავებლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რიო-დე-ჟანეიროს ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და ძალოსანი ლაშა ტალახაძე წყინვალების საპრეზიდენტო ორდენებით დააჯილდოვა.
ყოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას განმაგზობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით პლანეტის მკვიდრთა 92% ცხოვრობს გარემოში, სადაც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი აღემატება ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ ზედა ზღვარს. რამდენიმე თვის წინ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში ისიც კი ეწერა, რომ საქართველო პირველ ადგილზეა ყოველ 100,000 მოსახლეზე ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობით. გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მაგალითად თბილისში ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევი ფაქტორი ჭარბი გამონაბოლქვია და ეს იმ ფონზე, როცა საქართველოში 2004 წლის შემდეგ აღარ არსებობს ავტომობილების სავალდებულო დათვალიერება. როგორია ჰაერი, რომელსაც სუნთქავთ და რა გავლენას ახდენს ის ადამიანების ჯანმრთელობაზე? რა რეკომენდაციებს იძლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და რამდენად საგანგაშოა ვითარება საქართველოში? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე კითხვით მიმართა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მრჩევალს ნია გიგუაშვილს, მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ქავატონია, ჰაერის დაბინძურება რამდენად იწვევს ისეთ დაავადებებს, როგორიც არის მაგალითად სიმსივნე? ან რომელი დაავადებების გაჩენის რისკი ჩნდება ხოლმე მაშინ, როდესაც სხვადასხვა მიზეზით ატმოსფერული ჰაერი ბინძურდება? როგორი ამხრივ საქართველოში სურათი, აი დაავადებების რა სტატისტიკა არსებობს, რომ გითხრათ, და თუ არსებობს რაღაც მონაცემები, თუ როგორ გაიზარდა ბოლო წლების განმავლობაში ამ დაავადებების რიცხვი? კონკრეტულად დედაქალაქის თბილისის მაგალითსაც თუ შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია ამბობს, რომ არის მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ ჰაერის დაბინძურება არის პირდაპირ კავშირში მთელი რიგი დაავადებების განვითარებასთან დაკავშირებით. როგორც განვითარებასთან დაკავშირებით, ასევე დამძიმებასთან დაკავშირებით არსებული დაავადებების. 2016 წელი გახლავთ მნიშვნელოვანი წელი, როდესაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეა შეიგრიბა სხვადასხვა საკითხების განსახილველად და მათ შორის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება გახდათ ჰაერის როგორც ყველაზე უფრო მსხვილი კონტრიბუტორი ფაქტორის განხილვა მთელი რიგი არაგადამდები დაავადებების განვითარებაში. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამისთვის გამოიყენებს ხუთ დაავადებას, რომლის მიხედვითაც იზომება ჰაერის შესაძლო გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს არის ძირითადად გულის დაავადება, დაავადებები სხვადასხვა ტიპისა, გულის შემიური დაავადება, ინსულტი, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ანუ რესპირატორული სისტემის, სასუნთქი სისტემის დაავადებები და ასევე ფილტვის კიბო. ჰაერს აქვს მნიშვნელოვანი წილი ამ დაავადებების განვითარებაში. გადამდები დაავადებებისაგან განსხვავებით, არაგადამდები დაავადებები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა გახლავთ ყველა ქვეყნისათვის და მათ შორის საქართველოსთვის. იმიტომ რომ დაკავშირებულია ხანგრძლივ ქრონიკულ დაავადებებთან, ადამიანის ცხოვრების ხარისხის შემცირებასთან და ეკონომიკური განვითარების შეფერხებასთან ქვეყნებისათვის. ამიტომაც 2011 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია შეიკრიბა უმაღლესი დონის შეხვედრაზე და იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ რეკომენდაცია გაუწიონ გაერთიანებული ერების წევრ ქვეყნებს, რომ მეტი ძალისხმევა მიმართონ არაგადამდები დაავადებების პრევენციასა და კონტროლზე და რომ ეს იქნება საუკეთესო ინვესტიცია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის.
ექსპერტების მოსაზრებით, შესაბამისი ზომების მიღების გარეშე 2050 წლისთვის სიკვდილიანობის დონე სწორედ აი მიზეზით 1 მილიონით შეიძლება გაიზარდოს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიშებშიც ამ საფრთხის შესახებ, რაცაც ჰაერის დაბინძურება ჰქვია და ამით გამოწვეული დაავადებების სტატისტიკის ზრდა არაერთხელ არის ნათქვამი. რა პოზიცია აქვს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ჰაერის დაბინძურების კუთხით, რა რეკომენდაციას იძლევა ის?
თბილისში ქალაქში არსებული ჰაერის დაბინძურება გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ხაზგასმული არის ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ყველა ანგარიში, სადაც მითითებულია, რომ მსოფლიოს ქალაქების 90%-ში არის ჰაერი დაბინძურებული. ცხადია, თბილისი არ გახლავთ გამონაკლისი ამისაგან. თუმცა 2016 წელს განსხვავებული შეფასებითი დოკუმენტი გამოქვეყნდა და შეფასებული იქნა ახალი მეთოდოლოგიით, რომელიც ითვალისწინებს როგორც შენობის გარეთ, ასევე შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურებას და შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურებას გამოწვეულს მყარი საწვავის გამოყენებით. სწორედ აი ამ მაჩვენებლის გამო საქართველო მოხვდა ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციაზე ჰაერის დაბინძურებასთან მიმართებაში და შემდეგ უბრალოდ გამოტანილი იქნა დასკვნა, რომ ვინაიდან ჰაერი ყველაზე უფრო ფართოდ გავრცელებული მავნეზე გავლენის მქონე ფაქტორი გახლავთ, მას აქვს ყველაზე უფრო მაღალი წვლილი არამარტო დაავადებიანობაში და დაავადებების განვითარებაში, არამედ შესაბამისად სიკვდილიანობაშიც. თუმცა თუ გახსოვთ, 2016 წლის ივლისში საქართველოს ეწვია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალური მისია სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მიმართა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას განმარტებები გაეკეთებინა და მეთოდოლოგია გაეცნო საქართველოსთვის, თუ რომელი რა მიზეზებით იქნა განსაზღვრული საქართველოსთვის ეს პოზიცია, მით უმეტეს რომ საქართველოში ჰაერის დაბინძურების საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ საშუალო ევროპული მაჩვენებლის დონისა და არა მეტი იმ ადგილებში, სადაც იზომება ჰაერის დაბინძურება და მათ შორის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ასეთი გაზომვებისათვის გამოიყენებს სატელიტური დაკვირვების მონაცემებს და ყველა ამ საერთო აგრეგირებული მონაცემის მიხედვით საქართველოში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლები არ არის ძალიან მაღალი. ეს დაადასტურა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალურმა ვიზიამ, რომელიც იყო აქ ჩამოსული და მაშინ ასევე ორი აღინიშნა, რომ მეთოდოლოგიაში განგარიშების დროს გამოყენებული იყო საკმაოდ ძველი მონაცემები, 2003 წლის, 2005 წლის მონაცემები ენერგომოხმარებასთან დაკავშირებით, რამაც ასეთი ტიპის ინდექსი გამოიყვანა საქართველოსთვის. თუმცა ახლა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად მუშაობს ჯანდაცვის სამინისტრო და ხდება ხელახალი გადაანგარიშება მათ შორის ამ მაჩვენებლისა.
ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომაც არის ჰაერი დაბინძურებული თბილისში და ამის შესახებ არაერთ კვლევაში არის აღნიშნული, არის ჭარბი გამონაპოლქვი. საქართველოში ამ დრომდე არ არსებობს ტექნიკური დათვალიერება ამის შესახებ, ითქვა და დაიწერა. როგორ უნდა ავუხსნათ თუნდაც ავტომობილების მეპატრონებს, მძღოლებს, რომ მოუწესრიგებელი ავტომობილით ქალაქში გადაადგილება პირდაპირ მათი და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ახდენს გავლენას?
ეს კომპლექსური საკითხი გახლავთ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება და ერთ-ერთი მსხვილი ნაწილი გახლავთ ავტოტრანსპორტი და საქართველოსთვის ეს პრობლემატური საკითხია. თუმცა მხოლოდ ავტოტრანსპორტის და ავტოპარკის განახლებით და გაუმჯობესებით თუნდაც, რომელიც ჩვენთვის წარმოუდგენლად მძიმე და პრაქტიკულად გადაუწყვეტადი საკითხი გახლავთ, არის სხვა მომენტებიც, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული. პირველ რიგში ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, ზოგადად მწვანე ენერგეტიკის განვითარება, ქალაქ გეგმარების გაუმჯობესება, გამწვანების გაუმჯობესება, რომელიც გახლავთ ხელშემწყობი ფაქტორი არის ხარისხის გაუმჯობესებისა. დიახ, ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება, რომ კარგად იქნას ახსნილი მოსახლეობისათვის, თუ რა რისკებთან არის დაკავშირებული ისეთი ავტოტრანსპორტის გამოყენება, საწვავის გამოყენება, რომელიც აბინძურებს გარემოს და რომელიც აისახება მერე თვითოული ჩვენთაგანის ჯანმრთელობაზე. როგორც გითხარით, საქართველოში საკმაოდ მაღალი არის ისეთი არაგადამდები დაავადებების წილი, რომლებიც პირდაპირ არის დაკავშირებული დაბინძურებული ჰაერის მავნე ზეგავლენასთან.
ამბობს ნია გიგუაშვილი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მრჩეველი. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Gvisminit Kofelge FM Ashividi da Otxe. Radyo Tavisupleba.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც თავისი საცხოვრებელი ადგილები სხვადასხვა დროს მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფების გამო იძულებით დატოვეს, რაიმე ოფიციალური სტატუსი არ გააჩნიათ. ბევრი მათგანი საკმაოდ მძიმე პირობებში ცხოვრობს. ეკომიგრანტები უფლებებისთვის ასე ეწოდება პროექტს, რომელსაც რეგიონალური ინიციატივების ცენტრი ნათელი მომავალი ახორციელებს. ორგანიზაციის ინიციატივით მედია საშუალებების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ხონის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც თითქმის 30 წელია ცხოვრობენ მაღალმთიანი აჭარიდან განსახლებული ოჯახები. დავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟს.
მძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება აჭარიდან ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში 28 წლის წინ განსახლებულ ოჯახებს. ხოზრევანიძეები, ხმალაძეები, შაინიძეები, ბერიძეები და სურმანიძეები 1999 წლამდე ცხოვრობდნენ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კვატიაში, რომელიც მეწყერმა დაანგრია. 300-მდე ოჯახი მაშინდელმა მთავრობამ დროებით შეასახლა ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში მდებარე სასჯელახსრულების ყოფილი დაწესებულების ორსართულიან არიან შენობებში. იქ ამჟამად 20-მდე ოჯახია დარჩენილი, რადგან მიგრანტების დიდმა ნაწილმა დედალაური წლების წინ დატოვა და საქართველოს სხვა რეგიონებში გადასახლდა. სოფელში დარჩენილები ამბობენ, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში ხონის მუნიციპალიტეტში განსახლებისას ხელისუფლება სახლების აშენებას დაპირდა, თუმცა პროექტი ვერ განხორციელდა. მიგრანტები წლების განმავლობაში თავს მეჩაიეობით ირჩენდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში მოიშალა ჩაის კულტურაც.
ბარდით და ეკალით არის მოცული ყველაფერი.
შენობა არ ვის არ გვაქვს დაკანონებული, ვარ თითო ოთახში. ხუთი შვილი გავზარდ ერთ პატარა აბანოს განკუთვნილ ოთახში.
მეზობელთან თუ გადავალ, ვიღაცა ნორმალურად ცხოვრობს, ადგილობრივი მოსახლეობა და ხუთ ლარი შეშას დაუჭეხავ და ჩალას მოუჭრით, ეგეა ჩვენი შემოსავალი. თურქეთში დავდიოდი და ეგეც სავად გავხდი. ვენები შევიწროვება მაქვს, სამტყოფოში ვიყავი მისული და დაზღვეული არა ხარ. იმის საშუალება არ მაქვს, ჩემით კურნალობა ჩავიდა.
ოთი ოჯახი და ყველა ოჯახში ხუთი შვილი და ექვსი შვილი იყო. ახლა თვითონ გამოვდივართ ყველა ოჯახიდან, იმიტომ არ უნდა აქ ყოფნა ახალგაზრდობას.
სწავლა მიყავს მე-10 კლასელები ახალქალაქში უშვებ და კარტოფილი კრეფიან და იმით იცმენ იხურვენ ბაღნები.
ჩვენი საკუთრება არ არის, ასე შემოსული ვარ, შევარემონტეთ და ვარ ჯერჯერობით ავაფარებ და ვარ ასე.
სოფელ დედალაურში ყოფილ მეხუთე კოლონიის დასახლებაში მცხოვრებთა მდგომარეობას ისიც ამძიმებს, რომ სოფლის ცენტრიდან დასახლებამდე მისასვლელი 7 კილომეტრიანი გზა დაზიანებულია და მუნიციპალური ტრანსპორტი კვირაში ერთხელ დადის. როგორც მიგრანტები ამბობენ, საცხოვრებლის მსგავსად არც მიწა ამათ საკუთრებაში. მიუხედავად ამისა, ყველა ოჯახს მიწის ნაკვეთი მოზომილი აქვს, თუმცა ნიადაგი იმდენად მწირია, რომ შინაური საქონლის გამოსაკვებად საკმარისი სიმინდიც კი ვერ მოჰყავთ.
წირის შემოსავლიანი მიწა არის, მოსავალი რო არ მოდის, ზოგს კათა გაშვები.
გზა აქ არ არის, წყალი აქ არ არის.
მაღალმთიანი აჭარიდან ხონის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ოჯახები ეკომიგრანტის სტატუსის დაკანონებას ითხოვენ.
როგორ მეცადინება ჩვენ, როგორ სტატუსი გვაქვს, როგორ შეგვიძლია მიმუშაოთ და რამე ვითხოვთ თავრობისგან, უფრო უკეთესად ვიცხოვოთ და უფრო უკეთესად განვითარდებით.
სტატუსი არის ჩვენთვი პირველი მნიშვნელოვანი.
სტატუსი იქნება კარგი, იმიტომ რომ შეღავათები ხო არის ეს სამატყოფოებში, კომუნალურებში ძალიან დიდი შეღავათი იქნება.
საქართველოს რეგიონებში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალებულებისთვის სტატუსის მინიჭებას აუცილებლად მიიჩნევს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროექტის მენეჯერი მელანო ტყაბლაძე.
არ უნდა იყოს გამოყოფილი დაშეს სტიქიური მოვლენების შედეგად მიგრირებული ადამიანების სტატუსი დევნილის სტატუსისგან, იმიტომ რომ საერთაშორისო პრინციპებზე დაყრდნობით არა აქვს მნიშვნელობა, რა გარემო პირობებით ექვნება ადამიანს სიცოცხლის საფრთხე, იქნება ეს ომი, კონფლიქტი თუ ბუნებრივი კატასტროფა. და შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ადამიანები უნდა დაექვემდებარონ დევნილთა სტატუსს, რათა მათაც ჰქონდეთ შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომობა ისარგებლონ იმ პაკეტებით, იმ შეღავათებით, რასაც სახელმწიფო დევნილებისთვის აკეთებს ქვეყანაში აგერ უკვე რამდენი წელია.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროექტის მენეჯერის მელანო ტყაბლაძის ინფორმაციითვე, ორგანიზაციის მუშაობის შედეგად ბოლო 5 წლის განმავლობაში მომზადდა ანგარიშები და კვლევები ეკოლოგიური კატასტროფების გამო მიგრირებულთა შესახებ და შეფასდა რეგიონებში არსებული რისკები. გარდა ამისა, 2013 წლიდან ამოქმედდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ბრძანება, რომლის მიხედვით განისაზღვრა სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების წესი და კრიტერიუმები. მელანო ტყაბლაძის ინფორმაციით, ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით შარშან სამინისტრომ საცხოვრებელი ფართი შეუძინა განსახლებას დაქვემდებარებულ 100 ოჯახს. ბოლო მონაცემებით, ბუნებრივი კატასტროფების გამო საქართველოს რეგიონებში განსახლებული და განსასახლებელი ოჯახების რაოდენობა 56,000-ს აღწევს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko apirebs daarzmunos Eurokavshiris liderebi sheinarchunon sanktsiebi Rusetis tsinaagmdek da agar gadadon Ukrainali mokhalakhebistvis uvizo mimosvlis sagitkhis gadaqveta. Brusselshi Eurokavshir Ukrainis summitis paralelurat Europis sakanondeblo organos tserobma kenji uqares Turketis gazerianebis shesakhep molaparakebebis shechcherebas, kholo Europarlamentis tamzhmare Martin Schulzma gamoatsqade rom agar iqris ampos kenjs mesame vadit da ბრუნდება გერმანიის პოლიტიკაში. გობალი კლიკაძე ისაუბრებს უფრო ცალკე ევროკავშირში მიმდინარე პროცესებზე.
ევროკავშირ უკრაინის 24 ნოემბრის სამიტის ფონია კიევის შეშფოთება იმით, რომ შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ შერბილდება დასავლეთის სიმტკიცე რუსეთის მიმართ. მომავალ თვეში ევროკავშირის სამიზე იმშელებენ რუსეთის მიმართ შემოღებული სანქციების გაგრძელების თაობაზე. როგორც ცნობილია, დონალდ ტრამპმა წინა საარჩევნო პერიოდში გამოთქვა ვარაუდი კრემთან უფრო შემრიგებლური მიდგომისა და რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ცნობის შესახებ. ევროკავშირ უკრაინის სამიზე პრეზიდენტ პოროშენკოს სრულს აცევი, რომ დაჩქარდეს უკრაინისათვის სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების რატიფიკაცია ევროკავშირის ყველა შტოს მიერ, თუმცა პრეზიდენტ პოროშენკომ კონკრეტული პასუხი მხოლოდ ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მარტინ შულცისაგან მიიღო.
ევროპარლამენტში ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც კი შესაძლებელი იყო, რომ დაგვეჩქარებინა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ყველაფერი მოვამზადეთ. მეტიც, ჩვენ ველოდებით შესაბამის კომიტეტებში კენჭის ყრას ერთის მხრივ უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთანხმების თაობაზე და მეორე მხრივ ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმზე. ყველაფერი, რაც ჯერ კიდევ ჭიანურდება იქ, ევროკავშირის საბჭოში და არა ევროპის პარლამენტში. მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იპოვიან გამოსავალს.
In the council, not in the European Parliament, and I hope that the member states will find a solution.
განაცხადა 24 ნოემბერს მარტინ შულცმა. ევროკავშირ უკრაინის სამიტის დაწყებამდე ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს ის ქვეყნებიც გააცნო, რომლებსაც შენიშვნები აქვთ უკრაინასთან სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმებასთან დაკავშირებით. საფრანგეთის გარდა შულცმა დაასახელა ასევე ბელგია, იტალია, გერმანია და ნიდერლანდი, სადაც აპრილის რეფერენდუმზე ამორჩევლების უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირ უკრაინის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას. ევროკავშირ უკრაინის სამიტის პარალელურად 24 ნოემბერს ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს რომელმა მხარი დაუჭირეს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების შეჩერებას ანკარის მიერ ქვეყნის შიგნით გატარებული რეპრესიული პოლიტიკის გამო. 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკებებზე, ვიდრე თურქეთი არ გააოქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. კენჭის ყრის წინ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა გააკრიტიკა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, რომლებმაც არ შეასრულეს პირობა თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე.
მართალია, ამ კენჭის ყრის შედეგის შესრულება სავალდებულო არ არის, მაგრამ ჩვენთვის ყოველთ მიუღებელია მესიჯი, რომელიც კენჭის ყრას უკავშირდება. ის ფაქტი, რომ ევროპის პარლამენტი კენჭის ყრის გამართვას დათანხმდა, ცხადყოფს, რომ ის ტერორისტული ჯგუფების მხარეს დგას.
განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა. და ბოლოს, როგორც წამყვანაც გითხრათ, 24 ნოემბერს ცნობილი გახდა ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მარტინ შულცის გადაწყვეტლება მესამე ვადით აღარ იყაროს კენჭი ამპოსსა და დაბრუნდეს გერმანულ პოლიტიკაში. ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე სოციალ-დემოკრატმა მარტინ შულცმა განაცხადა, რომ მომავალ წელს სიბრძოლებს გერმანიის ბუნდესტაგში ადგილის მოსაპოვებლად.
ბოლო თვეში პრესაში ძალიან ბევრ სპეკულაციას ჰქონდა ადგილი ჩემი მომავლის თაობაზე. ახლა მე უკვე მივიღე გადაწყვეტილება. აღარ ვიყრი კენჭს მესამე ვადით ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე. მომავალ წელს მე კენჭს ვიყრი გერმანიის ბუნდესტაგში, როგორც ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სიის ლიდერი. ეს არ იყო იოლი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ევროკავშირის პარლამენტის თავმჯდომარეობა ძალიან საპატიოა და ამ შესაძლებლობისთვის ძალიან მადლიერი ვარ.
განცხადა მარტინ შულცმა. გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი აპირებს კენჭის ყრას გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის პრეზიდენტის პოსტზე. ვარაუდობენ, რომ პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე მას შეცვლის მარტინ შულცი, რომელიც ანგელა მერკელის წინააღმდეგ იბრძოლებს კანცლერის პოსტის დასაკავებლად. თუმცა ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე შულცს ამის თაობაზე კონკრეტულად არაფერი უთქვამს.
გობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰაი ტიჩერ! ჰაი ტიჩერ!
protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავაცმობთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4. We'll be right back.